ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะคืออ
าจารย์ปริชาติเศรษฐกิจค่ะ
ค่ะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ถ้าใครที่ตามรายการของเรานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงพืชชนิดหนึ่งที่ก็เป็นพืชที่มีศักยภาพเพราะว่าสามารถที่จะผลิตแล้วก็เก็บผลผลิตไปจำหน่ายส่งออกก็ได้บริโภคในประเทศก็ได้นะคะพืชที่ว่านี้ก็คือชมพู่นั่นเองเราได้คุยกันถึงเรื่องของพันธุ์ต่างๆของชมพู่นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าชมพู่ก็แค่ชมพู่อ่ะอาจจะแบ่งเป็นน้ำชมพู่น้ำดอกไม้ชมพู่ทุนกล้าวเพชรสายรุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกต้องหลากหลายพันธุ์นะคะที่คราวที่แล้วเราก็ได้คุยไปแล้วก็บอกให้เห็นถึงชนิดของพันธุ์ต่างๆเนี่ยว่ามันมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะแต่ว่าเรื่องของชมพู่เนี่ยมันก็ยังไม่หมดอยู่แค่นี้คือถ้าฟังแล้วว่ามันมีพันธุ์ต่างๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสนใจละแล้วถ้าเราจะปลูกชมพู่เนี่ยเราจะมีวิธีการปลูกได้อย่างไรจะต้องใช้เมล็ดหรือไม่นะคะหรือว่ามีวิธีการอย่างอื่นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ปริชาติจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าวิธีการปลูกของชมพู่เนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างค่ะ
ค่ะสำหรับการปลูกชมพู่เนี่ยนะคะเราสามารถขยายพันธุ์ชมพู่เนี่ยได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเพาะเมล็ดการตอนกิ่งการชำกิ่งแล้วก็การเสียบยอดหรือว่าที่เรียกว่าเปลี่ยนยอดนะคะเราก็มาดูกันแต่ละวิธีเลยนะคะวิธีแรกก็คือการเพาะเมล็ดนะคะเป็นวิธีที่เหมาะกับการขยายพันธุ์ของชมพู่ในกลุ่มของชมพู่น้ำดอกไม้มากที่สุดนะคะแต่ว่าในการเพาะเมล็ดเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าจะให้ผลผลิตนะคะทำให้ในปัจจุบันอาจจะน้อยลงในการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการเพาะเมล็ดเนี่ยจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะคะก็คือชมพู่ที่เอาเมล็ดมาปลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้พันธุ์เดิมอย่างที่เรารับประทานไปนะคะอาจจะได้เป็นพันธุ์อื่นหรือว่ามีลักษณะผลผิดไปการให้ผลผลิตน้อยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรสชาตินะคะแต่ถามว่าการเพาะด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะข้อเสียก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดผลผลิตที่ไม่ได้ตรงตามความต้องการนะคะแต่ถ้าในส่วนของข้อดีก็คืออาจจะได้พันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนการวัดดวงนะคะเป็นการเสี่ยงดูนะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือการตอนกิ่งนะคะก็การตอนกิ่งเนี่ยเริ่มแรกก็คือการเลือกกิ่งตอนนะคะควรเป็นกิ่งที่อยู่บริเวณใต้ใกล้กับพื้นดินนะคะเพราะกิ่งเหล่านี้จะไม่มีการติดผลนะคะทำให้ไม่กระทบต่อผลผลิตของชมพู่นะคะขนาดของกิ่งเนี่ยประมาณ 1.5 ถึง 2.5 ซมนะคะความยาวประมาณ100ถึง150ซมนะคะแต่ถ้าตอนกิ่งเพื่อจำหน่ายเป็นการค้าเนี่ยควรจะเลือกกิ่งที่มีขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวประมาณ50เซนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยสามารถบรรจุในถุงได้แล้วก็ส่งขายได้อย่างสะดวกกว่าการที่เราใช้กิ่งยาวๆนะคะแล้วก็ช่วงฤดูที่เหมาะสมในการตอนกิ่งนั่นก็คือช่วงฤดูฝนนะคะโดยวิธีการตอนกิ่งเนี่ยจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะก็คือ1เราเลือกกิ่งที่เราต้องการหลังจากนั้นก็ทำการคว้านกิ่งเอาเปลือกออกนะคะขนาดของรอยคว้านเนี่ยยาวประมาณ 2-2.5 ซนติเมตรนะคะส่วนกิ่งที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เนี่ยให้ทำรอยคว้านยาวออกไปนะคะเพราะว่าท่อเดินอาหารและน้ำเนี่ยจะถูกตัดขาดออกไปนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือการคว้านในกิ่งที่มีขนาดเล็กนะคะจะทำการคว้านให้รอยแผลอยู่ห่างจากปลายกิ่งประมาณ50เซนติเมตรนะคะส่วนกิ่งใหญ่จะประมาณ100ถึง150เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการปอกเปลือกบริเวณรอยคว้านออกแล้วขูดเอาเนื้อเยื่อเจริญออกให้หมดนะคะแล้วก็นำดินที่เตรียมไว้หรือว่าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะที่ทำการแช่น้ำแล้วมาพอกทำเป็นตุ้มนะคะแล้วก็ห่อหุ้มไว้นะคะ แล้วก็ใช้เชือกรัดให้แน่นนะคะระยะเวลาประมาณ 20-30 วันก็จะสามารถตัดกิ่งตอนนั้นไปปลูกได้นะคะแต่วิธีนี้เนี่ยในปัจจุบันถ้าเป็นการค้าก็ไม่ค่อยนิยมมากนะคะเพราะว่าจะต้องเสียเวลาในเรื่องของการตอนครั้งหนึ่งแล้วยังต้องมาย้ายลงถุงเพื่อการจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือการปักชำนะคะเป็นวิธีที่นิยมมากนะคะเพราะว่าสามารถขยายพันธุ์ได้ในจำนวนที่มากและใช้เวลาที่สั้นนะคะแล้วก็ไม่เกิดการกลายพันธุ์นะคะการปักชำเนี่ยจะใช้กิ่งอ่อนสีเขียวที่มีใบ3คู่นะคะปิดใบคู่ล่างออกนะคะแล้วจุ่มด้วยฮอร์โมนเร่งรากนะคะก็จากนั้นก็นำไปปักชำในถุงที่เตรียมไว้จะมีวัสดุปลูกอาจจะเป็นขี้เถ้าแกรบนะคะแล้วก็ปักไว้ประมาณ1เดือนนะคะก็จะสามารถรากเนี่ยก็จะเดินได้ดีในถุงแล้วก็สามารถจำหน่ายได้หรือนำไปปลูกต่อได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกวิธีนึงการปักชำอาจจะใช้เป็นกระบะใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ปักชำแบบหลายๆกิ่งในกระบะนั้นแล้วก็ให้ระบบน้ำแบบพ่นละอองนะคะทั่วทั้งกระบะนะคะเพื่อให้ความชื้นเนี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็พอรากเริ่มงอกเนี่ยก็ค่อยย้ายลงถุงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือการเสียบยอดหรือการเปลี่ยนยอดนะคะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพันธุ์ชมพู่นะคะจากพันธุ์นึงไปเป็นอีกพันธุ์นึงอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะคิดว่าพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อในพื้นที่เราแต่เราอยากได้พันธุ์อื่นมาปลูกแต่ก็เลยนำพันธุ์กิ่งพันธุ์ดีนั้นมาเสียบยอดกับต้นตอที่เรามีอยู่นะคะก็สามารถทำได้นะคะซึ่งการเสียบยอดเนี่ยจะเสียบสูงจากพื้นดินนะคะประมาณ 50-70 เซนติเมตรนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งตัวส่วนของที่เสียบยอดเนี่ยมีการเชื่อมติดกันอย่างแน่นอนแล้วก็ค่อยแกะผ้าพลาสติกที่พันไว้ออกนะคะแล้วก็เราก็จะได้ต้นชมพู่ต้นใหม่นะคะนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของชมพู่นะคะ
ค่ะเราเห็นภาพนะคะว่าการขยายพันธุ์ชมพู่ก็ทำได้หลายวิธีแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เรารู้ว่าชมพู่ขยายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกว่าจะปลูกอย่างไรแต่ว่าพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ใจ
ถึงเรื่องของการปลูกชมพู่นี่นะคะจริงๆแล้วชมพู่เป็นพืชที่ไม่ค่อยจู้จี้เท่าไหร่นะคะคือเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดและก็ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าดินนั้นจะเป็นดินทรายดินเหนียวหรือดินร่วนแต่ว่าจะว่าไปแล้วน่ะบรรดาพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็จะชอบดินประเภทที่เป็นดินร่วนเพราะว่าดินร่วนจะมีการระบายน้ำดีแต่สำหรับชมพู่เนี่ยดินร่วนปนทรายก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าดินลักษณะนี้เนี่ยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรแล้วก็ความสำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างที่เราต้องคำนึงถึงนะคะถ้าเป็นชมพู่นี่ก็ค่า pH อยู่ที่ประมาณ 6.5 ก็คือเป็นกรดนิดๆนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะปลูกชมพู่ได้แล้วควรจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำจะเป็นน้ำแบบน้ำสระน้ำบ่อน้ำคลองอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นนะคะแต่ขอให้มีน้ำแล้วกันเพราะว่าชมพู่เป็นผลไม้ที่ชอบน้ำมากเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผลชมพู่นี่ก็ฉ่ำน้ำนะคะพืชชนิดนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีน้ำให้เขาเพียงพอในช่วงตลอดระยะของการเจริญเติบโตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ออกดอกนะคะช่วงที่ติดผลเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดทีนี้ในการทำสวนชมพู่เนี่ยเราก็ควรจะดูว่าสภาพพื้นที่ที่เราจะไปเลือกทำสวนชมพู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบไหนนะคะจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มหรือว่าเป็นพื้นที่ดอนเพราะว่าในลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ต้องมีการวางระบบปลูกที่แตกต่างกันคือว่าถ้าเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะอันนี้ต้องมีการยกร่องแต่การยกร่องเนี่ยสามารถทำได้2แบบคือจะมีการยกร่องแบบมีความกว้างของร่อง4เมตรนะคะมีความกว้างฐานร่อง5เมตรแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำประมาณ 1-1.5 เมตรแล้วก็ความลึกของระดับน้ำที่อยู่ในร่องนี่ก็ประมาณ7เมตรนะคะหรือว่าจะใช้ความกว้างของร่องน้ำ2เมตรถึง 2.5 เมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าความกว้างขนาดไหนที่เหมาะสำหรับให้เรานำเรือรดน้ำเข้าไปทำงานได้สะดวกนั่นเองเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราขุดเป็นร่องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้เรือเนี่ยสามารถที่จะไประหว่างร่องเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็พ่นต้นไม้ได้คือแทนที่จะมาเดินลากสายยางหรือว่าใช้คนเอากระบวยมาตักเนี่ยมันเสียเวลานะคะเราสามารถใช้เครื่องรดน้ำที่มันติดมากับเรือนี้ได้เราก็ต้องดูว่าความกว้างของร่องขนาดไหนความลึกขนาดไหนที่ทำให้เอาเรือรดน้ำเข้าไปทำงานได้สะดวกนั่นเองแล้วเวลาปลูกนะคะเขาก็จะมีการกำหนดระยะห่างระหว่างต้นกับระหว่างแถวถ้าระหว่างต้นเนี่ยก็4เมตรแล้วก็ระหว่างแถว7เมตรในพื้นที่1ไร่เนี่ยก็จะปลูกได้ประมาณ57ต้น นะคะอันนี้เป็นวิธีการแบบหนึ่งแล้วก็มีอีกที่เขาพัฒนาขึ้นมาโดยการรวมเอา2ร่องเนี่ยมารวมกันเป็นร่องเดียวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะมีการติดตั้งระบบให้น้ำทางผิวดินแล้วก็เหนือทรงพุ่มเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยลดการระบาดของพวกแมลงศัตรูพืชได้พอรวม2ร่องมาเป็นร่องเดียวเนี่ยความกว้างของร่องก็จะเป็น10เมตรนะคะแต่ว่าความลึกของน้ำก็ยังอยู่ที่ช่วง7เมตรนะคะแล้วก็ส่วนระหว่างเวลาไอ้ระยะที่ใช้ในการปลูกเนี่ยก็มีระยะห่างระหว่างต้น4เมตรแล้วก็ระหว่างแถวนี่ก็เป็น6เมตรเพราะฉะนั้นใน1ร่องเนี่ยก็สามารถปลูกได้66ต้นทีนี้ปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยเราก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่ลุ่มเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องน้ำก็ต้องมีวิธีการแก้ปัญหาคือมีการทำคันล้อมสวนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตัวคันล้อมเนี่ยควรจะมีความกว้างประมาณ 5-6 เมตรแล้วถ้าเราทำเป็นคันดินธรรมดานี่ถ้าถึงเวลามันอาจจะถูกกัดเซาะโดยลมโดยน้ำทำให้คันนี้มันเตี้ยลงนะคะหรือว่าเล็กลงก็ควรที่จะมีการปลูกพืชเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินซึ่งพืชที่เราสามารถที่จะปลูกบนร่องตรงเป็นตรงคันล้อมนี้ได้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นพวกมะกอกน้ำเพราะว่าพวกนี้ก็ชอบน้ำนะคะแล้วก็ขนุนหรือว่ามะพร้าวน้ำหอมหรือกล้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีคือก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยจากการขายผลผลิตของพืชเหล่านี้นะคะซึ่งเราปลูกเพื่อที่ต้องการที่จะยึดดินไว้นั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ด้วยทีนี้ถ้าไม่ใช่พื้นที่ราบลุ่มนะคะเป็นพื้นที่ดอนตรงนี้วิธีการปลูกก็ควรที่จะทำแปลงแบบลูกฟูกหรือว่ายกร่องนะคะลักษณะการยกร่องก็ยกร่องให้เหมือนกับเป็นหลังเต่าเตี้ยๆคือทำไมต้องยกร่องก็เพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆนะคะในช่วงฤดูฝนนี่อาจจะเกิดการระบายน้ำไม่ทันถ้าเรายกร่องขึ้นมานะคะมันก็จะมีร่องระบายน้ำได้ก็แก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมรากส่วนระยะปลูกนะคะถ้าปลูกเป็นที่ดอนนี่เราก็จะใช้ระยะระหว่างต้นที่4เมตรแล้วก็ระยะระหว่างแถว6เมตรเวลาปลูกพวกพืชนะคะพวกไม้ผลยืนต้นนี่เราต้องมีการเตรียมหลุมปลูกทีนี้การเตรียมหลุมปลูกเนี่ยถ้าดินมันมีความสมบูรณ์นะคะเราก็ไม่ต้องปรับสภาพดินแต่ถ้าดินมันไม่สมบูรณ์นะคะหรือว่ามีก็จริงมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่ามันต่ำมันน้อยก็ควรที่จะมีการปรับสภาพดินให้เหมาะสมก็คือว่าเราก็ใช้วิธีการขุดหลุมนะคะอาจจะมีความกว้างความยาวความลึกอยู่ที่ 30-50 ซม.เสร็จแล้วเราจะต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะคะพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ใส่หญ้าแห้งลงไปที่จะรองก้นหลุมแล้วก็อาจจะให้ปุ๋ยเคมีนะคะประมาณหว่านไปรอบๆก้นหลุมเนี่ยนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้สภาพดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเสร็จแล้วเราก็กลบดินนะคะจนให้ระยะของดินในหลุมเนี่ยสูงกว่าระดับดินเดิมพอประมาณแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีการยุบตัวของดินนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกอันนี้เป็นการเตรียมหลุมเอาไว้แล้วก็เป็นการปรับสภาพดินให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ให้พร้อมที่เราจะเอาพืชลงไปปลูกได้ทีนี้ต้นพันธุ์ที่จะเอามาปลูกนะคะก็ควรที่จะเลือกต้นพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการนะคะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็ดูความสมบูรณ์แข็งแรงที่สำคัญเลยนะคะจะต้องไม่มีร่องรอยการเข้าทำลายของโรคหรือของแมลงนะถ้าเป็นกิ่งปักชำเขาก็มีการชำมาในถุงชำขนาดเล็กซึ่งก็จะมีวัสดุปลูกพวกแกลบติบหรือแกลบเผานี่อยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นปักชำในถุงเล็กเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาไปลงหลุมปลูกเลยนะคะเราควรที่จะย้ายลงไปใส่ในถุงชำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะคะใช้ดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นวัสดุในการปลูกแล้วก็ไปทิ้งไว้ในที่มีแดดจัดประมาณสัก 2-3 เดือนอันนี้เป็นการปรับสภาพต้นพันธุ์นะคะจากที่เป็นต้นเล็กๆที่อยู่ในถุงชำเนี่ยให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมีความสมบูรณ์แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงจะเตรียมเอาลงปลูกในหลุมนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าหลุมปลูกเนี่ยพอถึงเวลาเราเตรียมหลุมเสร็จแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของดินยุบตัวนะคะก็รอให้มันเสร็จช่วงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เราก็ค่อยทำการปลูกทีนี้ฤดูการที่เหมาะสมที่จะปลูกก็คือช่วงต้นฤดูฝนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของความชื้นในอากาศนะคะว่าถ้าเกิดมันมีน้อยเกินไปเพราะชมพู่นี่เขาชอบน้ำนะคะถ้าเป็นต้นพันธุ์ที่อยู่ในถุงชำก็เอาต้นออกมาจากถุงชำซะก่อนนะคะต รวจพิจารณาดูรากนะคะดูว่ารากเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตดีไหมนะคะแล้วก็ขยายรากออกถ้าเกิดรากมันขดกันแน่นอยู่นะคะก็ขยายออกแล้วก็ดูทิศทางของกิ่งให้เหมาะสมถ้าเป็นการปลูกจากกิ่งตอนนะคะหลังจากที่เราแกะเอาพลาสติกที่ห่อหุ้มออกแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกลึกลงไปกว่าผิวดินประมาณ2นิ้วเราควรจะกลบดินให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้ไม้ปักใช้เชือกผูกยึดต้นไม้เอาไว้นะคะอย่าให้มันเอ็นเอียงเพราะว่าโอกาสที่ต้นไม้จะตายหรือว่ามันจะโค่นล้มเนี่ยจะสูงถ้าเราไม่ได้ขุดดินแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็กลบให้แน่นนะคะแล้วถ้าจะให้ดีก็ต้องมีการคลุมดินที่บริเวณโคนต้นเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำนะคะอาจจะใช้พวกเศษฟางเศษหญ้าพวกนี้คลุมนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าต้นชมพู่ที่เราปลูกลงไปในหลุมเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตดีไหมนะคะต้นแห้งเหี่ยวหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยถ้ากลบดินไม่แน่นแล้วไม่มีการยึดต้นดีๆเนี่ยเวลาลมพัดมันทำให้ต้นโยกคลอนนะคะแล้วก็ระบบรากเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ดีมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยอ่อนแอแล้วอาจจะยืนต้นตายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตรงนี้แล้วก็ดูว่าถ้าต้นชมพู่มันเริ่มมีใบเหี่ยวแห้งร่วงหล่นนะคะมันจะเจริญเติบโตช้าแล้วก็อาจจะตายได้ตรงนี้ก็ทำให้เสียเวลาเสียเงินทองในการที่จะต้องมาปลูกซ่อมนะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการให้น้ำให้ปุ๋ยชมพู่นี่เขาทำกันอย่างไร
Thank you.
ในเรื่องของการให้น้ำนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นชมพู่เนี่ยสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะหลังจากย้ายปลูกแล้วนะคะในเรื่องของการให้น้ำเนี่ยมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นชมพู่นะคะทั้งต้นที่ยังมีขนาดเล็กและต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วนะคะคือปลูกไปหลายปีแล้วก็ยังต้องการน้ำอยู่เหมือนเดิมนะคะการให้น้ำแก่ต้นชมพู่เนี่ยต้องคำนึงถึงปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้น้ำนะคะเล็กเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณภาพของน้ำก็เป็นส่วนสำคัญอย่างนึงเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวอย่างอย่างเช่นถ้าช่วงที่ต้นชมพู่เนี่ยกำลังติดดอกออกผลนะคะต้องการน้ำมากนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการออกดอกออกผลแล้วก็การเจริญเติบโตทางด้านดอกและผลต่อไปนะคะถ้าช่วงที่กำลังจะออกดอกออกผลเนี่ยช่วงนี้ต้นชมพู่ไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอก็จะส่งผลให้ดอกและผลเนี่ยร่วงหล่นลงได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ร่วงหล่นอาจจะติดผลน้อยแล้วก็อาจจะมีขนาดของผลที่เล็กรสชาติอาจจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของน้ำเนี่ยถ้าหากคุณภาพของน้ำเริ่มต้นเนี่ยแตกต่างกันที่เรานำไปรดให้กับชมพู่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเช่นนะคะน้ำบ่อแล้วก็น้ำบาดาล นะคะจะทำให้ผลชมพู่ที่ได้เนี่ยไม่สวยเนื้อบางช่องภายในผลจะมีขนาดใหญ่นะคะผลมีน้ำหนักเบานะคะแตกต่างจากน้ำในแม่น้ำลำคลองนะคะซึ่งจะทำให้ผลชมพู่ที่ได้เนี่ยมีรูปร่างสวยงามนะคะแล้วก็ได้ทรงหรือรูปร่างเนี่ยตรงตามกับสายพันธุ์เนื้อแน่นนะคะช่องว่างภายในผลนะคะก็จะมีขนาดเล็กนะคะรสชาติกรอบหวานนะคะแล้วก็ถ้าเราจะมีการจัดการการให้น้ำแก่ต้นชมพู่เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ระยะด้วยกันตามอายุการเจริญเติบโตนะคะในช่วงระยะแรกก็คือระยะของต้นชมพู่ก่อนออกดอกนะคะถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนเนี่ยการให้น้ำอาจจะไม่จำเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งเนี่ยจะต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะวันละ1ครั้งจนกว่าต้นชมพู่จะตั้งตัวได้นะคะหลังจากนั้นอาจจะให้ในระยะประมาณ 3-5 วันต่อ1ครั้งนะคะตามสภาพความชื้นของดินนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มปริมาณการให้น้ำเนี่ยตามขนาดของทรงพุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ระยะที่2ก็คือระยะที่ต้นชมพู่ออกดอกจนให้ผลผลิตนะคะชมพู่ที่ปลูกจากกิ่งปักชำหรือกิ่งตอนนะคะอายุที่จะเริ่มให้ดอกให้ผลเนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง2ปีนะคะดังนั้นต้องเตรียมต้นให้สมบูรณ์พร้อมในการที่จะออกดอกนะคะจากนั้นจะมีการให้น้ำจะต้องให้อย่างเหมาะสมนะคะก็คือก่อนออกดอกต้องงดการให้น้ำประมาณ10ถึง14วันก่อนนะคะเพื่อให้ต้นเนี่ยเกิดสภาพเครียดน้ำแล้วก็จะเริ่มการกระตุ้นการออกดอกนะคะเมื่อตาดอกเริ่มพัฒนาจึงจะเริ่มให้น้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างให้แบบปกติที่เราให้อาจจะให้3-5 วันให้1ครั้งก็จะเริ่มให้อย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อต้นชมพู่ติดผลในระยะเวลาประมาณ 3-5 วันเนี่ยต้นต้องเหมือนกับว่าจะต้องให้น้ำตลอดเวลาไม่ควรจะหยุดการให้น้ำนั้นนะคะแล้วก็มาถึงช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ย ก็จะมีการงดการให้น้ำอีกครั้งนึงเพื่อให้รสชาติเนี่ยของชมพู่มีความเข้มข้นขึ้นนะคะทำให้รสชาติเนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้นะคะถ้าเป็นวิธีของการปลูกในพื้นที่ลุ่มที่มีร่องน้ำนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เรือรดน้ำนะคะวิ่งไปตามร่องน้ำแล้วก็พ่นขึ้นไปบนแปลงได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่ว่าแรงงานก็น้อยพื้นที่ขนาดใหญ่มากนะคะเราอาจจะใช้วิธีการติดระบบน้ำแบบมินิสปริงเกิลลงไปในแปลงปลูกได้นะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะชมพู่นะคะสามารถให้ผลผลิตได้หลายรุ่นดังนั้นเราก็จะให้ปุ๋ยในแต่ละช่วงเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะคะแต่เราต้องให้อย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มากเกินไปเพราะว่าอาจจะทำให้เหลือแล้วก็สิ้นเปลืองเปล่าๆนะคะโดยการให้ปุ๋ยเนี่ยจะแบ่งเป็นระยะต่างๆนะคะก็คือ2ระยะด้วยกันก็คือระยะที่ต้นชมพู่ก่อนออกดอกเช่นกันนะคะก็จะมีการให้ปุ๋ยหลังจากปลูกจนต้นเจริญเติบโตแตกพุ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ควรให้ปุ๋ยคอกประมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อต้นนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนของธาตุไนโตรเจนต่อโพแทสเซียมแล้วก็ต่อฟอสฟอรัสเนี่ยเท่ากับ 2:1:1 นะคะอย่างเช่นสูตร20:10:10อ่ะนะคะหรือว่าการจะใช้วิธีการนำปุ๋ย2สูตรมารวมกันก็ได้นะคะเพื่อให้ได้อัตรา2:1:1เมื่อกี้นะคะอาจจะใช้สูตร15:15:15ร่วมกับปุ๋ยยูเรียสูตร20:00:00นะคะแล้วก็การเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ใส่ทุกๆ2เดือนต่อครั้งอ่ะนะคะในอัตราส่วนประมาณต้นละ500กรัมจนต้นเนี่ยของชมพู่สามารถออกดอกและติดผลมีความสมบูรณ์เต็มที่อ่ะนะคะแล้วก็ระยะที่2ก็คือระยะที่ต้นชมพู่ออกดอกจนให้ผลผลิตอ่ะนะคะต้นที่เริ่มออกดอกและติดผลควรใส่ปุ๋ยคอกทุกปีอ่ะนะคะในช่วงต้นฤดูฝนประมาณน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนนะคะอัตราต้นละประมาณ 7-10 กิโลกรัมนะคะส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยอาจจะแบ่งออกได้เป็น3ครั้งนะคะครั้งที่1เลยเนี่ยก็จะใส่ก่อนที่ต้นจะออกดอกนะคะก็คือประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็ควรใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงนะคะอย่างเช่นสูตร12:24:12หรือว่า8:24:24นะคะในอัตราส่วนต้นละประมาณ 200-300 กรัมนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยหลังจากที่ต้นชมพู่ติดผลแล้วนะคะผลจะมีการพัฒนาในระยะแรกแล้วก็จะมีการขยายขนาดขึ้นนะคะก็ควรจะให้ปุ๋ยสูตร15เสมอหรือ16เสมอนะคะประมาณ200-300กรัมต่อต้นนะคะหลังผลใหญ่ขึ้นแล้วก่อนเก็บเกี่ยวผลประมาณ1เดือนนะคะก็ควรใส่ปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงๆนะคะอย่างเช่นสูตร13:13:21หรือว่า14:14:21นะคะประมาณ200-300กรัมต่อต้นนะคะแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็คือช่วงหลังที่เราเก็บเกี่ยวผลไปแล้วนะคะก็คือต้นเนี่ยนำอาหารที่เราให้เนี่ยไปใช้จนหมดแล้วก็จะต้องมีการบำรุงต้นนะคะก็จะเป็นการบำรุงต้นกิ่งก้านใบต่างๆนะคะก็จะให้สูตรเสมอ15หรือว่าสูตร16เสมอก็ได้นะคะในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุต้นนะคะอย่างเช่นถ้าต้นอายุ1ปีก็อาจจะให้แค่1แค่เท่ากับอัตราที่1นะคะหรือว่าประมาณ500กรัมต่อต้นนะคะแล้วสำหรับต้นที่มีอายุประมาณ 3-4 ปีก็อาจจะให้ประมาณ2กิโลกรัมต่อต้นนะคะนอกจากนี้อาจให้ปุ๋ยทางใบเป็นธาตุอาหารเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะคะโดยการพ่นทางใบนะคะซึ่งพืชเนี่ยก็จะสามารถดูดธาตุอาหารทางใบได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำแก่พืช นะคะ
ค่ะนอกจากนี้มันก็มีวิธีการดูแลเป็นพิเศษอย่างอื่นอีกแต่ว่าเราพักฟังเพลงสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
โอ้ยช่วยชื่อ วนประมนร้อนชุ่มช่างสุขสมเพลินตาหน้าดูชูใจผู้รักเจ้าเอ๋ยยามร้ายสมดังฤทัย
การดูแลเป็นพิเศษของชมพู่นะคะก็เนื่องจากว่าชมพู่เป็นพืชที่ปลูกแล้วใช้เวลาได้หลายปีในการปลูกนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้หลายๆครั้งได้เรื่อยๆกว่าที่ต้นจะโทรมแล้วก็ให้ผลผลิตลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นเรื่องของการตัดแต่งนะคะการตัดแต่งกิ่งนี่เป็นวิธีการที่ให้ประโยชน์ตรงที่ว่าจะทำให้ได้ทรงพุ่มตามที่เราต้องการนะคะช่วยลดปัญหาเรื่องโรคของแมลงแล้วก็ช่วยทำให้สามารถออกดอกติดผลได้ดีมีคุณภาพด้วยการตัดแต่งเนี่ยก็มีการตัดแต่งเพื่อที่จะบังคับทรงพุ่มอันนี้เราทำสำหรับชมพู่ที่มีขนาดเล็กหลังจากที่มีการปลูกใหม่แล้วก็เลี้ยงต้นประธานเพียงต้นเดียวที่มีความสูงจากพื้นดินขึ้นมาสัก50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดยอดชมพู่ก็จะทำให้มีกิ่งแตกแขนงออกมาใหม่อีก2กิ่งที่ระยะ 6-12 นิ้วนะคะแล้วเราก็ตัดกิ่งทั้งสองเนี่ยให้แตกเพิ่มอีกเป็น4กิ่งนะคะทำอย่างนี้ก็จะได้กิ่งแขนงเพิ่มขึ้นมาเป็น8กิ่งตามลำดับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ต้นชมพู่มีโครงสร้างแข็งแรงแสงสว่างสามารถส่องผ่านไปถึงโคนต้นได้แล้วการปฏิบัติงานใต้ทรงพุ่มก็ทำได้สะดวกแล้วก็มีการตัดแต่งเพื่อให้มีการออกดอกและติดผลอันนี้ใช้ในกรณีที่ชมพู่เจริญเติบโตให้ผลผลิตแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำกันปีละ2ครั้งเราก็ดูว่ากิ่งแก่ที่เคยให้ผลแล้วแล้วก็จะไม่ให้ผลอีกต่อไปเนี่ยก็อย่าปล่อยเอาไว้แล้วก็ตัดแต่งทิ้งไปนะคะกิ่งที่มันแซมไปอยู่ในทรงพุ่มมีขนาดเล็กพวกนี้ผลผลิตจะไม่ดีก็อย่าเก็บไว้กิ่งไขว้หรือกิ่งที่มันซ้อนทับกันให้เราเลือกนะคะเอากิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยเก็บเอาไว้ไอ้กิ่งที่ไม่ดีก็ตัดออกรวมทั้งกิ่งที่มีโรคมีแมลงหรือมีพวกกาฝางมาอาศัยอยู่พวกนี้ก็จะให้ผลผลิตไม่ดีนะคะก็อย่าเก็บเอาไว้รวมไปทั้งกิ่งฉีกหักกิ่งแห้งนะคะแล้วก็กิ่งน้ำค้างหรือกิ่งกระโดงที่มันเจริญเติบโตเข้าไปในทรงพุ่มคือแทนที่จะแตกกิ่งออกมานอกทรงพุ่มเนี่ยมันดันเข้าไปข้างในมันก็จะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ส่วนยอดจากที่สูงจากพื้นดินเกิน2เมตรพวกนี้นะคะเราก็ตัดออกอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การออกดอกติดผลครั้งต่อไปเนี่ยได้ดอกได้ผลที่มีคุณภาพดีขึ้นทีนี้ในเรื่องของการปลิดผลนะคะเพราะว่าชมพู่เนี่ยการออกดอกเขาจะออกเป็นช่อที่บริเวณกิ่งในทรงพุ่ม หลังจากดอกได้รับการผสมเกสรแล้วก็จะติดผลมันก็จะเริ่มมีผลที่มีลักษณะขนาดเล็กคล้ายๆถ้วยนะคะแล้วจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมีสีเข้มขึ้นถ้ามันมีการติดผลมากเกินไปมันก็จะได้แต่ผลเล็กๆๆที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ควรที่จะทำการปลิดออกให้เหลือไว้ช่อหนึ่งประมาณ 3-4 ผลก็พอนะคะแล้วช่อไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องเสียดายก็ปลิดทิ้งไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ผลที่ได้เนี่ยก็จะมีขนาดมีรูปร่างมีน้ำหนักมีสีที่มีคุณภาพขึ้นนั่นเองทีนี้เราก็ต้องมีการเรื่องของการให้สารเคมีบางอย่างเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตนะคะที่เราเอามาใช้ในระบบการผลิตชมพู่เนี่ยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีก็จะมีสารอยู่2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือสารกลุ่มจิบเบอร์เรลินอย่างพวก GA3 นะคะเราก็จะใช้ในอัตราประมาณ 7.5 ถึง 10 มิลลิกรัมต่อลิตรพ่นสารนี้ประมาณสัก3ช่วง 1-3 ช่วงนะคะคือตั้งแต่เริ่มออกดอกเริ่มบานแล้วก็หลังจากที่ดอกบานแล้ว2สัปดาห์อันนี้เป็นการกระตุ้นเพื่อให้ได้ทรงผลที่ยาวนะคะขยายขนาดของผลแล้วก็ทำให้ผลมีน้ำหนักมากขึ้นอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะจำหน่ายได้ในราคาดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มออกซินอย่างเช่นพวก NAA อันนี้ก็จะใช้ในอัตรา 1-3 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรพ่นช่วงที่ชมพู่กำลังติดผลอ่อนจนกระทั่งถึงช่วงเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงตั้งแต่เริ่มติดผลอ่อนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็พ่นประมาณ 2-3 ครั้งหรือประมาณ 15-20 วันต่อครั้งอันนี้เป็นสารที่ช่วยทำให้ขั้วผลเหนียวก็มีข้อดีคือว่าก็ทำให้ผลมันไม่หลุดร่วงก่อนที่เราจะไปเก็บเกี่ยวแต่ข้อควรระวังในเรื่องของการใช้สาร NAA ก็คือว่าถ้ามีความเข้มข้นสูงเกินไปนะคะประมาณ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรจะทำให้ดอกและผลหลุดร่วงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังเพราะว่าถ้าให้ในปริมาณที่พอเหมาะอันนี้ก็จะทำให้ขั้วผลเหนียวแต่ถ้าให้ในความเข้มข้นที่สูงเกินไปอันนี้จะทำให้ผลร่วงก็จะเก็บผลผลิตไม่ได้นะคะแต่ว่าบางครั้งถ้าเกษตรกรเขาไม่ต้องการที่จะให้เกิดดอกในช่วงนั้นนะคะก็ใช้ NAA ที่ความเข้มข้นสูงได้ทำให้ดอกร่วงพ่นไปนี่ก็เป็นวิธีการคือแทนที่จะไปเดินปลิดดอกให้เสียเวลานะคะคือบางทีอาจจะดูว่าถ้าระยะนี้เป็นระยะที่ไม่เหมาะที่จะให้มันออกดอกเพื่อที่จะติดผลไปเก็บในช่วงที่อาจจะราคาไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะกำหนดด้วยวิธีการนี้ได้การปฏิบัติพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการห่อผลนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องการปลูกชมพู่เนี่ยที่แน่ๆเลยแมลงศัตรูที่สำคัญก็คือพวกแมลงวันผลไม้แมลงวันผลไม้เนี่ยมันจะเข้าตั้งแต่ผลชมพู่ยังเล็กอยู่นะคะตัวเมียมก็จะมาเจาะเข้าไปวางไข่อยู่ข้างในผลแล้วไข่ฟักออกมาเป็นหนอนก็กินอยู่ข้างในผลแต่ว่าเราจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันดูโอเคนะคะผลมันก็ค่อยๆเจริญไปของมันเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าข้างในเนี่ยเนื้อชมพู่เนี่ยเละเทะไปหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีแมลงวันผลไม้อยู่แล้วเวลามันวางไข่เนี่ยมันไม่ได้วางแค่ฟองเดียวนะคะพวกแมลงวันผลไม้มันจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆเนี่ยแต่ว่าหลายๆฟองมันก็เลยดูเหมือนกับเป็นกลุ่มแล้วพอหนอนฟักออกมามันก็กินกันเป็นกลุ่มอยู่ข้างในนะคะก็เลยทำให้ผลไม้เนี่ยมันพอเก็บไปขายเนี่ยมันก็เสียหายละเพราะว่าข้างในมันเน่าเละมันไม่มีเนื้อให้คนเอามาบริโภคแล้วมันก็สกปรกด้วยเพราะว่าแมลงมันกินแล้วมันก็ถ่ายมูลเอาไว้อยู่ข้างในสีของเนื้อที่อยู่ข้างในมันก็จะเปลี่ยนไปนี่มันจะออกสีน้ำตาลแล้วเพื่อนทำให้ดูแล้วมันไม่น่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวิธีแก้ปัญหาเรื่องของแมลงวันผลไม้วิธีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะได้ผลดีแต่เป็นวิธีที่ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเรื่องของการห่อผลชมพู่นั่นเองแล้วก็มีผลพลอยได้นะคะจากการห่อเพื่อที่จะป้องกันแมลงวันผลไม้ไม่ให้เข้าวางไข่แล้วเนี่ยก็ยังทำให้ชมพู่เนี่ยมีสีผิวที่นวลสวยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกแดดเต็มที่นะคะอันนี้มันถูกห่อเอาไว้เนี่ยมันก็จะทำให้มีนวลสวยนะคะแล้วก็ถ้ามีการดูแลดีๆนะคะไม่ถูกแมลงวันเข้าทำลายก็จะทำให้ชมพู่ได้มีเนื้อหนากรอบแล้วก็มีน้ำหนักผลดีนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะแล้วสวยเพราะว่าจะไม่มีริ้วรอยที่ถูกจากการเจาะเข้าไปทำลายของแมลงหรือว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าทำลายของโรคทีนี้ในเรื่องของการห่อผลนะคะก็มีกำหนดเวลาว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มห่อผลดีก็คือในระยะที่ผลมีขนาดเล็กที่กลีบเลี้ยงอยู่ที่บริเวณปลายผลแล้วก็หุบเข้าหากันหรือถ้าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ดูไม่เป็นก็ใช้วิธีนับจำนวนวันเอาละกันหลังจากที่ออกดอกไปแล้ว 70-75 วันนะคะ แล้ววิธีการห่อเนี่ยที่ง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากก็คือใช้ถุงพลาสติกนะคะที่มีถุงหูหิ้วอ่ะสีออกขาวขุ่นหรือบางทีเราเรียกกันถุงกอบแกบอย่างนั้นอ่ะนะคะที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยถุงแบบเนี้ยนะคะขนาด6 x 11นิ้วแล้วก็เอาไปห่อแต่ว่าก่อนห่ออย่าลืมไปเจาะรูที่ก้นถุงก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยระบายน้ำได้ถ้าเกิดมีฝนตกเข้ามาแล้วเราผูกปากถุงไม่แน่นแล้วน้ำฝนมันก็ไหลเข้าไปนะคะหรือซึมเข้าไปในผลนะคะในถุงที่มีผลชมพู่อยู่เนี่ยถ้าน้ำมันขังมันก็จะทำให้ผลเน่านะคะแล้วก็เจาะรูที่ก้นได้ก้นถุงซะเพื่อที่จะให้น้ำมันระบายออกได้นะคะแต่ทีนี้ก่อนห่อผลเนี่ยควรที่จะมีการพ่นสารเคมีป้องกันโรคและแมลงซะก่อน1ครั้งนะคะแล้วก็ทำการห่อผลนะคะคือพ่นสารเคมีทิ้งไว้ 1-2 วันแล้วก็ห่อผลนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าพอเราทำกระบวนการตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพ่นสารเคมีอีกนะคะเพราะว่าชมพู่เนี่ยก็อยู่ในถุงห่อแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีแมลงเข้าทำลายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก 20-25 วันเราก็สามารถที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชมพู่ได้ซึ่งการห่อผลชมพู่เนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่านึกถึงสภาพต้นชมพู่หนึ่งต้นเนี่ยก็จะมีผลชมพู่ที่ค่อนข้างดกนะคะแล้วชมพู่เป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่แบบทุเรียนที่ว่ามันก็จะมีอยู่ไม่เยอะมากต่อต้นใช่ไหมคะแต่อย่างชมพู่ผลเขาค่อนข้างเล็กกว่านะคะมันก็จะมีจำนวนผลเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ต้องเสียเวลาห่อและการห่อเขาก็ห่อกันเป็นผลด้วยนะเขาไม่ค่อยเห็นที่เขาจะห่อรวมเป็นกระจุกแต่ก็ไม่แน่แล้วแต่นะคะบางทีบางทีเป็นช่อห่อเป็นช่อนะคะและทีนี้พอห่อเนี่ยมันก็จะต้องดูให้ครบทั่วทั้งต้นก็ใช้แรงงานพอสมควรนะแต่ถ้าเรานึกถึงว่าการห่อผลเนี่ยจะช่วยลดการใช้สารเคมีราคาถุงพลาสติกมันน่าจะถูกกว่าราคาสารเคมีที่ใช้นะคะอันนี้ก็เราถ้าใช้สารเคมีเนี่ยอาจจะต้องใช้หลายครั้งเพราะว่าพ่นสารเคมีไปแล้วอาจจะเจอปัญหาเรื่องฝนตกลงมาหลังจากพ่นไปได้ไม่นานฝนตกลงมามันก็จะชะสารเคมีไปก็ทำให้เราก็ต้องมีการพ่นสารเคมีซ้ำนะคะแต่ถ้าเราห่อผลเนี่ยคือเราลงทุนครั้งเดียวใช้แรงงานค่อนข้างเยอะเนาะห่อทีเดียวเลยนะคะสิ้นเปลืองอาจจะทำกันแบบเป็นวันนะคะกว่าจะหมดทั้งสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วก็คือเสร็จนะคะก็คือมารอเอาช่วงที่ไปเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะแต่ก็มีการเข้าไปตรวจแปลงดูแลนะคะอาจจะมีพายุรุนแรงอาจจะมีกิ่งฉีกขาดหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะแล้วเราก็มักจะเจอปัญหาเรื่องของลมพายุที่รุนแรงนะคะในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการดูแลแต่ว่าไม่ต้องดูแลถึงขนาดต้องเข้าไปพ่นสารเคมีสม่ำเสมออันนี้ก็จะเป็นข้อดีกับตัวเกษตรกรด้วยเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ต้องรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วผู้บริโภคก็ปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีพิษตกค้างของสารเคมีในผลผลิตมันก็เป็นข้อดีหลายๆอย่างเพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยแรงงานในการห่อผลต้องใช้เวลานะคะแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วการคำนวณถึงความคุ้มแล้วเนี่ยมันคุ้มมากกว่านะคะแล้วอย่างที่บอกว่ามันมีข้อดีแถมมาก็คือเรื่องของทำให้ผลมันมีลักษณะที่สวยขึ้นนะคะสีเสริมอะไรพวกนี้ดีขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่ห่อผลเสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคะเราก็รอไปว่าอีกประมาณ 20-25 วันนะคะหรือหลังจากที่ชมพู่ออกดอกไปแล้ว 90-95 วันช่วงนี้เนี่ยผลก็จะเต่งนะคะอวบเพราะว่ามันมีการเจริญเติบโตเต็มที่บางพันธุ์อาจจะมีสีซีดเพราะว่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขานะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสีออกขาวบางทีออกเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็บางพันธุ์ก็อาจจะมีสีแดงหรือสีชมพูผิวเป็นมันเงาพวกนี้ในระยะเวลาช่วงที่หลังจากที่ออกดอกมาแล้วประมาณ 90-95 วันเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผลชมพูเนี่ยจะมีความหวานสูงนะคะทีนี้ถ้าไม่รีบเก็บถ้าทิ้งไว้เกินนะคะเกิดไม่มีแรงงานวางแผนไม่ดีแล้วก็ทำให้ต้องยืดเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือชมพูจะผลแตกนะคะหรือไม่ก็ร่วงหล่นลงมาเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกะกำหนดระยะเวลาให้ดีว่าพอถึงช่วงนี้เนี่ย 90-95 วันหลังออกดอกเนี่ยก็ควรที่จะรีบดำเนินการเอาแรงงานเข้ามาเก็บเกี่ยวซะนะคะทีนี้เวลาเก็บเนี่ยเขาก็จะใช้กรรไกรตัดขั้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วทีนี้พอตัดขั้วแล้วมันก็ชมพู่ก็จะลงมาทั้งถุงที่ยังห่ออยู่ ช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะใช้วิธีเอาทั้งถุงเนี่ยที่ห่อไว้เนี่ยใส่ไปในเข่งเลยนะคะแล้วที่ต้องระวังก็คือว่าชมพู่เป็นผลไม้ที่ผิวบางเปลือกบางนะคะถ้าในเข่งมันมีความแหลมคมของไม้ไผ่ที่เอามาสานเป็นเข่งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ผิวอันนี้เวลาส่งขายก็ราคาตกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเอากระสอบปุ๋ยเนี่ยมากรุเอาไว้แค่ในเข่งนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ผิวชมพู่มันบอบช้ำนั่นเองนะคะแล้วเสร็จแล้วก็นำเข้าไปยังโรงคัดผลผลิตอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาคัดเลือกนะคะทำความสะอาดคัดขนาดคัดคุณภาพถ้าพบว่าผลไหนแตกผลไหนเป็นโรคหรือว่าอาจจะมีการห่อที่ไม่ดีทำให้มีปัญหาแมลงเข้าไปทำลายได้รวมทั้งผลบางผลเนี่ยอาจจะเจริญเติบโตขึ้นมาผิดปกตินะคะอันนี้ก็คัดทิ้งไปนะคะเสร็จแล้วก็บรรจุลงในเข่งนะคะในเข่งที่เขาจะใช้กันอาจจะเป็นเข่งไม้ไผ่หรือว่าใช้ในตะกร้าพลาสติกก็ได้แต่อย่าลืมว่าต้องกรุด้วยใบตองหรือกระดาษข้างในนะคะแล้วอันนี้ก็จะกันไม่ให้ผลมันเป็นรอยนั่นเองแล้วเขาก็จะปิดทับด้านหน้าด้วยพลาสติกเพื่อที่จะรักษาความชื้นเอาไว้นะคะส่วนใหญ่เขาจะบรรจุแบบนี้แล้วก็ไปชั่งกิโลนะคะชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เขียนป้ายบรรจุนะเขียนป้ายประจำเข่งหรือตะกร้าบอกให้รู้ว่าอันนี้เป็นพันธุ์อะไรน้ำหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คัดเกรดแล้วขนาดผลเนี่ยใหญ่เป็นเกรดอะไรทีนี้ก็รอที่จะขนส่งไปสู่ท้องตลาดในระหว่างที่ยังไม่มีการขนส่งนะคะอยู่ในที่ร่มซะก่อนเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดการคายน้ำมากนะคะแล้วก็จะทำให้น้ำหนักผลผลิตมันลดลงแล้วก็ความสดมันก็จะลดลงด้วยแต่ว่าถ้ายังไม่รีบนำไปสู่ตลาดนะคะการเก็บรักษาก็ควรที่จะเก็บในที่อุณหภูมิต่ำพอสมควรนะคะอยู่ที่ประมาณสัก 15-17 องศาเซลเซียสก็ต้องมีห้องเย็นเก็บถ้าเก็บที่อุณหภูมินี้เนี่ยก็จะเก็บได้นานนะคะประมาณ 10-15 วันนะแต่ในกรณีที่จะส่งออกเขาจะเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้นะคะเขาจะไปเก็บที่อุณหภูมิ5องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็จะยืดระยะเวลาออกไปได้อีกถึง30วันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเพราะว่าในระหว่างกระบวนการขนส่งนะคะมันก็จะมีปัญหาว่ามันใช้เวลาในการเดินทางใช้เวลาในการรอการตรวจนะคะก่อนที่จะส่งออกตรวจโรคตรวจแมลงตรวจสารพิษตกค้างอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำเพื่อที่จะช่วยยืดอายุแล้วก็ความสดของผลผลิตนะคะแล้วพอไปถึงปลายทางถึงผู้บริโภคก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการนะคะที่เราจะมีการตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาการดูแลเป็นพิเศษการเก็บเกี่ยวแล้วก็การดูแลหลังจากที่เรามีการเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะแต่ว่าเวลาของเราก็หมดลงนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้คราวหน้าก็ควรจะเป็นเรื่องของว่าปลูกชมพู่เนี่ยเราจะเจอโรคเจอแมลงอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ